วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตัดสินโทษประหารชีวิต3อาสาสมัครต่างชาติโทษฐานช่วยยูเครนสู้รบรัสเซียนครเซี่ยงไฮ้กลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งนะครับสั่งตรวจเชื้อครั้งใหญ่หลังจากเพิ่งเปิดเมืองไปเกือบสัปดาห์และธนาคารกลางยุโรปเตรียมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ11ปีหวังสู้เงินเฟ้อในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับ UN เตือนสงครามยูเครนอาจทำให้ประชากรโลกหลายล้านคนตกอยู่ในสภาพอดอยากหิวโหยรายงานวิเคราะห์นะครับการปฏิรูปโซเชียลมีเดียจะช่วยประชาธิปไตยในสหรัฐได้หรือไม่ส่งท้ายวันนี้ครับโคเพลย์ร่วมผลักดันวงการดนตรีให้มีส่วนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไปกันที่สถานการณ์ในยูเครนเป็นอันดับแรกนะครับคุณนพรัตน์วันนี้มีอะไรที่มาอัปเดตให้เราฟังกัน
ครับวันนี้เป็นประเด็นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนนะครับโดยสารของกองกำลังสาธารณรัฐประชาชนดอนเนสที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสนับสนุนรัสเซียปกครองอยู่ทางตะวันออกของยูเครนตัดสินโทษประหารชีวิตอาสาสมัครชาวอังกฤษ2คนและชาวมอร์โกอีก1คนครับในฐานช่วยกองทัพยูเครนสู้รบกับรัสเซียอันนี้ตามรายงานของ AP ครับสื่อทางการของรัสเซีย RIA รายงานครับว่าศาลในพื้นที่ของกองกำลังสาธารณรัฐประชาชนดอนเนสตัดสินให้ไอเดนแอสลินชอนพินเนอร์2อาสาสมัครชาวอังกฤษและซาดุนบราฮิมอาสาสมัครชาวมอร์โกมีความผิดฐานใช้ความรุนแรงเพื่อหวังยึดอำนาจมีพฤติกรรมเป็นทหารรับจ้างและก่อการร้ายซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตและทั้ง3คนมีเวลา1เดือนในการยื่นอุทธรณ์ครับนี่ถือเป็นการตัดสินโทษประหารชีวิตกับนักรบต่างชาติครั้งแรกของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียนะครับโดยอาสาสมัครทั้ง3ร่วมรบเคียงข้างยูเครนหลังจากถูกรัสเซียรุกรานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพินเนอร์และแอสลินถูกจับกุมโดยกองกำลังสนับสนุนรัสเซียในเมืองท่ามาริวโพครับเมื่อกลางเดือนเมษายนขณะที่บราฮิมถูกจับกุมเมื่อกลางเดือนมีนาคมในเมืองโวโนวาคาทางตอนออกของยูเครนครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษลิสทรัสก็ออกมาประณามคำตัดสินดังกล่าวนะครับว่าปราศจากความชอบธรรมและโฆษกทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ยืนยันว่าเฉลยศึกมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันในฐานะผู้ทำการรบนะครับและไม่ควรถูกดำเนินคดีสำหรับการเข้าร่วมในสงครามแต่ทางกองทัพรัสเซียแย้งว่าทหารรับจ้างชาวต่างชาติที่สู้รบให้กับยูเครนนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ทำการรบและอย่างดีที่สุดควรได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานหากถูกจับกุมนะครับตอนนี้ยังมีอาสาสมัครชาวอังกฤษอีกหนึ่งคนคือแอนดรูว์ฮิลซึ่งถูกกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียจับกุมเอาไว้ระหว่างการสู้รบในยูเครนและรอการพิจารณาคดีอยู่เช่นกันรัสเซียออกมากล่าวหายูเครนหลายครั้งนะครับว่าใช้ทหารรับจ้างเพื่อต่อสู้กับรัสเซียและอ้างว่าได้เข้าควบคุมพื้นที่ฝึกฝนทหารรับจ้างทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพยูเครนในภูมิภาคซิโทเมียซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกฝนทหารรับจ้างของกองทัพยูเครนนะครับแต่ทางการยูเครนไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกล่าวอ้างของรัสเซียในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับในขณะเดียวกันนะครับสำหรับสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ที่เมืองเซเวโรดอนเนสทางภาคตะวันออกก็เป็นไปอย่างดุเดือด นะครับซึ่งเป็นการสู้รบที่ประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวย้ำว่าเป็นพิกัดที่ยากลำบากที่สุดและเป็นการต่อสู้ที่จะตัดสินชะตาของภูมิภาคดอนแบสพร้อมทั้งยังเรียกร้องอาวุธเพิ่มเติมจากชาติตะวันตกเพื่อปกป้องพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยนะครับโดยเมืองเซโรดอนเนสนั้นเป็นหนึ่งในพิกัดสุดท้ายในเขตปกครองลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนนะครับที่รัสเซียยังไม่อาจยึดครองได้ซึ่งทางเซเฮียไฮไดนะครับผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์กล่าวว่าการต่อสู้อย่างดุเดือดยังคงดำเนินอยู่ต่อไปและกองทัพยูเครนเองก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ในท้องถนนและทุกบ้านเรือนในเมืองแห่งนี้นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับก็มีคำถามนะครับออกมาถึงวิกฤตการณ์ด้านอาหารที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับองค์การสหประชาชาติก็ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียยุติการรุกรานยูเครนเพื่อช่วยหยุดยั้งวิกฤตด้านอาหารด้านพลังงานและการเงินที่ขยายวงไปทั่วโลกนะครับคำถามตอนนี้ก็คือ UN มีบทบาทอย่างไรในการรับมือวิกฤตอาหารและก็พลังงานที่รุนแรงขึ้นในขณะนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับอันนี้ก็ต้องไปเท้าความฟังความเห็นของอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าขณะนี้เนี่ยการเสียชีวิตและการทำลายล้างทุกอย่างต้องสิ้นสุดลงได้แล้วแล้วมีการหาทางออกทางการเมืองที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของสหประชาชาติด้วยโดยระบุว่าต้องมีการลงมือทำการบางอย่างทันทีครับเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดพลังงานและตลาดอาหารโลกเพื่อช่วยชะลอการปรับขึ้นของราคาแล้วต้องมีการจัดแบ่งทรัพยากรเพื่อช่วยประเทศและชุมชนที่อยู่ในสภาพที่ยากจนที่สุดในโลกเพื่อรับมือกับแรงกระเพื่อมจากวิกฤตครั้งนี้นะครับรายงานข่าวระบุครับว่าทางกูเตเรสเนี่ยมีบทบาทในฐานะเบื้องหลังการผลักดันให้มีการบรรลุข้อตกลงเปิดทางให้ยูเครนสามารถส่งออกอาหารของตนผ่านเส้นทางทะเลดำได้อย่างปลอดภัยและให้รัสเซียสามารถส่งออกอาหารและปุ๋ยไปยังตลาดโลกโดยไม่มีข้อติดขัดใดๆนะครับทางเลขาธิการใหญ่ UN กล่าวนะครับว่าข้อตกลงที่ว่าเนี่ยมีความสำคัญสำหรับผู้คนร้อยล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะในประเทศแถบใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกาหรือซับซาฮารันนะครับโดยไม่ยอมเปิดเผยว่าตอนนี้ใกล้บรรลุข้อตกลงแค่ไหนเพราะเกรงว่าจะเกิดการเสียกระบวนในการเจรจานะครับนอกจากเรื่องของข้อตกลงที่ว่าแล้วต้องย้อนบอกว่าทางเลขาธิการใหญ่คูเตเรสเนี่ยก็เป็นผู้เร่งก่อตั้งกลุ่มรับมือวิกฤตโลกหรือว่า Global Crisis Response Group เพื่อช่วยจัดการกับผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นในการหยุดชะงักต่างๆเพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นและต้องเดินทางผ่านเส้นทางในทะเลดำซึ่งบอกว่าเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารจำพวกธัญพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับ
ครับผมจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับมีแนวโน้มไหมฮะว่าวิกฤตด้านอาหารและพลังงานเนี่ยจะมีทิศทางไปอย่างไรจากนี้
ก็จะบอกว่าคงไม่มีข่าวที่ดีเท่าไหร่ในช่วงเร็วนี้นะครับมีความเห็นจากหัวหน้าฝ่ายการค้าและพัฒนาของ UN แล้วก็เป็นผู้ประสานงานของกลุ่ม Global Crisis Response Group ด้วยว่าชื่อ Rebecca Greenspan นะครับเขาบอกว่าภาวะวิกฤตอาหารในปัจจุบันเนี่ยน่าจะยกระดับขึ้นมาถึงระดับเรียกว่าความหายนะด้านอาหารระดับโลกภายในปีหน้าด้วยเพราะบอกว่าต้นทุนด้านอาหารที่ด้านพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการขนส่งต่างๆเนี่ยจะทำให้ราคาปุ๋ยเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วกว่าอาหารด้วยทางกลุ่มนี้บอกครับว่ามีผู้คนราว 1,600 ล้านคนในเกือบ100ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตไม่ด้านใดด้านหนึ่งทั้งเกี่ยวกับอาหารหรือไม่ก็พลังงานหรือไม่ก็การเงินอยู่ฐานที่3ใน4ของคนกลุ่มนี้อยู่ประเทศที่มีความเปราะบางสำหรับปัจจัยทั้ง3ด้วยส่วนกลไกต่างๆที่ออกมารับมือกันกับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในสภาวะจำกัดทุกระดับเลยมีข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO บอกว่าการระบาดของโควิด-19 เองเนี่ยก็ทำให้แรงงาน 60% เนี่ยตกอยู่ในสภาพที่มีรายได้ที่แท้จริงหรือ real income ลดลงไปแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือทุกคนเนี่ยกำลังเขยิบเข้าไปใกล้ภาวะวิกฤตค่าครองชีพระดับโลกที่มีความรุนแรงที่สุดแห่งยุคปัจจุบันด้วยครับ
ครับนอกจากปัญหาวิกฤตด้านอาหารวิกฤตพลังงานแล้ว UN ยังมีคำเตือนด้านอื่นๆออกมาไหมว่าจะมีปัญหาด้านอื่นๆบ้างหรือเปล่าครับ
ครับก็ขยับขึ้นมาระดับนโยบายนะครับเขาบอกว่าประเทศที่มีภาระหนี้สินอยู่ตอนนี้กะจะใกล้เข้าสู่ภาวะเรียกว่าหนี้ล้นตัวแล้วหรือมีความเสี่ยงเข้าสู่ระดับดังกล่าวแล้วแล้วก็ผู้ประสานงานของกลุ่มที่ว่านี่นะครับRebecca Greenspan ระบุว่าความเสี่ยงต่างๆที่ว่าเนี่ยมันดูมีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงที่เกิดการระบาดหนักที่สุดของโควิด -19 ที่ผ่านมาก็เลยขอให้ธนาคารกลางโลกนะฮะแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศเร่งช่วยเหลือด้านการเงินโดยด่วนเพื่อที่จะช่วยให้ประเทศที่มีปัญหาหนักๆเนี่ยสามารถเอาเงินไปนำเข้าอาหารพลังงานหรือไม่ก็ไปชำระหนี้ของตนหรือแม้กระทั่งเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านต่างๆโดยเร็วนะครับเพราะว่าเขาบอกตอนนี้วิกฤตนี้เป็นวิกฤตโลกที่ไม่มีใครสามารถหลบหลีกได้เลยครับ
ครับผมนั่นเป็นสถานการณ์ต่างๆในยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสนามรบแล้วก็ในสนามของการค้าขายวิกฤตการณ์ด้านอาหารและพลังงานด้วยนะครับไปกันต่อเลยนะฮะทางเอเชียกันบ้างที่ไต้หวันนะครับมีรายงานออกมาว่าสหรัฐอนุมัติข้อตกลงขายชิ้นส่วนเรือรบให้กับไต้หวันนะครับมูลค่ารวม120ล้านดอลลาร์ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมไต้หวันบอกว่าจะช่วยให้ไต้หวันนั้นสามารถ ตรียมพร้อมรับมือกับกิจกรรมต่างๆของจีนที่เพิ่มขึ้นในบริเวณหน้าน้ำใกล้ไต้หวันได้นะครับสำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงทางกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าได้ส่งเรื่องให้รัฐสภาสหรัฐรับทราบเกี่ยวกับการอนุมัติการซื้อขายดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศไปแล้วโดยจะรวมถึงการขายชิ้นส่วนและอะไหล่นะครับสำหรับเรือรบและระบบการเดินเรือให้แก่ไต้หวันรวมทั้งความช่วยเหลือด้านเทคนิคและโลจิสติกด้วยกระทรวงกลาโหมไต้หวันบอกว่าคาดหวังนะครับว่าข้อตกลงนี้จะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ภายใน1สัปดาห์พร้อมแสดงความขอบคุณไปยังรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการป้องกันตนเองของไต้หวันนะครับเรือรบส่วนใหญ่ของกองทัพไต้หวันนะครับออกแบบหรือผลิตในสหรัฐเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามทั้ง2ประเทศยังไม่ได้ระบุนะครับว่าชิ้นส่วนที่สหรัฐจะขายให้กับไต้หวันในครั้งนี้มีอะไรบ้างนะครับ
ครับ
ไปต่อกันที่เรื่องราวการระบาดบ้างคราวนี้จากไต้หวันขยับไปที่จีนแผ่นดินใหญ่บ้าง
ใช่ครับวันนี้ต้องเป็นข่าวอีกครั้งครับเพราะว่าทางนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งของจีนรอยเตอร์บอกว่าออกมาออกคำสั่งเตือนเรื่องโควิด-19 รอบใหม่ในวันพฤหัสบดีครับคุณทรงพจน์หลังจากเพิ่งกลับมาเปิดเมืองเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยทางการนครเซี่ยงไฮ้สั่งล็อกดาวน์เป็นเวลา2วันในเขตมินหางที่มีประชาชนกว่า2ล้านคนอาศัยอยู่ครับแล้วก็เตรียมสั่งตรวจเชื้อครั้งใหญ่ในเขตดังกล่าวในวันเสาร์นี้เช่นเดียวกับอีก6เขตในพื้นที่นครเซี่ยงไฮ้ที่ออกมาตรการสั่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าทางการนำแผงรั้วกั้นมาปิดกั้นพื้นที่ในเขตซูหุยจนสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ไปอีกแล้วนะครับการประกาศล็อกดาวน์และสั่งตรวจหาเชื้อครั้งใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้มีขึ้นครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อใหม่3รายซึ่งเขาบอกว่ามาจาก Red Rose ซึ่งเป็นซาลอนชื่อดังในนครเซี่ยงไฮ้ที่เพิ่งเปิดทำการเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับโดยการอ้างอิงจากสื่อท้องถิ่น The Paper โดยทางการนครเซี่ยงไฮ้สืบสวนเพิ่มเติมและพบว่าพนักงานของซาลอนชื่อดังนี้จำนวน16คนไม่รับการตรวจหาเชื้อตามมาตรฐานมาตรการของรัฐทำให้ต้องสั่งตรวจพนักงานและลูกค้า 90,000 คนทันทีเลยนะครับในขณะเดียวกันครับในเขตเจ้าหยางกรุงปักกิ่งก็มีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้าร้านอินเทอร์เน็ตและพื้นที่สาธารณะอีกครั้งในวันพฤหัสบดีครับตามมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนทั้งที่จะเพิ่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองและข้อมูลล่าสุดในวันพฤหัสบดีของจีนระบุครับว่ามีการพบผู้ติดเชื้อใหม่240รายนะฮะในวันพุธซึ่ง70คนนั้นเป็นผู้ติดเชื้อแบบแสดงอาการส่วนที่เหลือ170คนเป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการครับคุณสงพจน
์ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวจากรอบโลกนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาฟังข่าวในสหรัฐกันบ้างครับครับตอนนี้นะครับคนอเมริกันก็กำลังติดตามการขึ้นไต่สวนหรือว่าตอบคำถามนะครับของคณะกรรมาธิการด้านการสืบสวนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กำลังเริ่มการรับฟังไต่สวนเหตุการณ์จลาจลเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความโด่งดังอื้อฉาวไปทั่วโลกนะครับในขณะที่กำลังมีการไต่สวนเหตุการณ์นี้นะครับก็มีข่าวว่าทางการสหรัฐได้ตั้งข้อหากับไบรอันเคลลี่นะครับ1ใน5ผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่จะชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะครับสืบเนื่องจากบทบาทและความเกี่ยวข้องของเขาในเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐดังกล่าวนะครับไรอันเคลลี่ถูกจับกุมที่บ้านที่รัฐมิชิแกนนะครับโดยเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์หลายพันคนที่บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐแม้ว่าเขาปฏิเสธในเวลาต่อมาว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการบุกอาคารสำคัญแห่งนี้พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยแต่เอกสารที่ยื่นต่อศาลนะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนได้แสดงรูปของเคลลี่สวมหมวกเบสบอลกำลังพยายามบุกเข้าไปพร้อมกับกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์เพื่อไม่ให้สมาชิกรัฐสภาลงมติรับรองชัยชนะของไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020นะครับอย่างไรก็ตามครับเคลลี่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการวางแผนโจมตีอาคารรัฐสภาแต่ถูกตั้งข้อหาว่าบุกรุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามอย่างผิดกฎหมายมีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกและความวุ่นวายและมีส่วนร่วมในการกระทำที่รุนแรงต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับรวมทั้งข้อหาทำลายทรัพย์สินของรัฐบาลด้วยซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดก็อาจต้องโทษ จำคุกหลายปีทีเดียวนะครับคุณอภรัตน
์ครับ
จากเรื่องของเหตุการณ์วุ่นวายในครั้งนั้นนะครับคราวนี้เราหมายถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคำถามถึงสื่อโซเชียลมีเดียในสหรัฐกับความเป็นประชาธิปไตยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดการพูดถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียอย่างมากนะครับซึ่งทางโซเชียลมีเดียเนี่ยซึ่งถือเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับความนิยมนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐอาจถดถอยลงเรื่อยๆหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงบนโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้คุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดและรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจากผู้สื่อข่าวดอร่ามาร์โกเออร์ของ VOA มาเสนอครับ
ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 2000 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆได้ปลดล็อกขีดจำกัดของประชาชนธรรมดาในการออกความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามโจนาธานไฮท์นักจิตวิทยาสังคมและอาจารย์แห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ชี้ว่าปรากฏการณ์ข้างต้นไม่ได้ให้เสียงประชาชนอย่างเท่าเทียมกันจริงเขากล่าวว่าตั้งแต่ต้นปี2009คนเพียง4กลุ่มเท่านั้นที่สามารถตักตวงผลประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้ได้แก่ผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแบบขวาสุดซ้ายสุดผู้ชอบก่อกวนหรือ trolls และหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันราว 80% ของชาวอเมริกันกลับรู้สึกว่าพวกเขาถูกข่มขู่และถูกโจมตีบนโลกออนไลน์จึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นน้อยลงอาจารย์ผู้นี้กล่าวเสริมว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มักมีรากฐานจากสถาบันการเมืองที่มั่นคงการถ่ายทอดเรื่องราวร่วมกันเครือข่ายที่กว้างขวางในสังคมและความเชื่อใจที่สูงแต่โซเชียลมีเดียกลับทำให้องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้อ่อนแอเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงจากความชะงักงันทางประชาธิปไตยในช่วงต้นทศวรรษ2010กลายเป็นวัฒนธรรมการโจมตีด้วยถ้อยคำและสาดโคลนกันอย่างเต็มรูปแบบตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นจนทำให้สหรัฐมีระบอบประชาธิปไตยที่ไม่แข็งแกร่งและขาดความน่าเชื่อถือตามความคิดเห็นของอาจารย์ไฮท์สิ่งที่จะยับยั้งการถดถอยของระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐจะเกิดขึ้นได้โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางสังคม2ประการค่ะ 1. คือการปรับรูปแบบการเลือกตั้งขั้นต้นให้เน้นไปที่ตัวบุคคลหรือ Open Primaries แทนที่จะเป็นการเลือกตั้งที่เน้นไปที่พรรคหรือแบบ Partisan Primaries ค่ะเพราะนักการเมืองจาก2พรรคหลักมักได้รับคะแนนเสียงจากกลุ่มคนที่เห็นสุดโต่งในพรรคของตนเองและมีการจัดอันดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด4อันดับแรกให้เข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปซึ่งวิธีนี้กำลังถูกนำมาใช้ในรัฐอลาสก้าค่ะประการที่2นะคะคือการให้โซเชียลมีเดียเป็นสถานที่ที่บ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยน้อยลงโดยการออกกฎให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวเองโดยอาจไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อจริงแต่อย่างน้อยควรระบุว่าบัญชีนี้มีผู้ใช้งานจริงและมาจากประเทศอะไรค่ะเพราะปัจจุบันอาจารย์ผู้นี้กล่าวว่าใครก็ได้รวมทั้งรัฐบาลรัสเซียสามารถสร้างบัญชีจำนวนมหาศาลต่อวันซึ่งบัญชีเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกระงับใช้และเจ้าของบัญชีจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆบนโลกออนไลน์ก็ได้ค่ะพื้นที่สาธารณะในโลกออนไลน์จึงกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยบุคคลที่หลอกลวงและมุ่งร้ายต่อคนอื่นค่ะทางด้านแซมโมแอบรัมส์อาจารย์รัฐศาสตร์แห่งซาร่าลอเรนซ์คอลเลจในรัฐนิวยอร์กเห็นด้วยว่าสื่อโซเชียลนั้นได้สร้างผลกระทบทางลบต่อความเป็นประชาธิปไตยโดยเขาให้เหตุผลว่าโลกออนไลน์นั้นอันตรายและเพิ่มความแตกแยกในสังคมเนื่องจากมุมมองหลักๆในโซเชียลมีเพียงไม่กี่มุมผู้ใช้งานจึงไม่มีโอกาสเท่าที่ควรในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากอีกฝ่ายค่ะทั้งนี้ค่ะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังอย่าง Twitter ออกมาชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทกำลังพยายามต่อต้านบัญชีปลอมและการกระจายข้อมูลเท็จโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาปารักอัครวันCEOของ Twitter ประกาศว่าได้ทำการระงับบัญชีสแปมราวครึ่งล้านบัญชีต่อวันและบัญชีปลอมหลายล้านบัญชีต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่องส่วน Facebook นั้นได้ระงับบัญชีปลอมถึง 1,600 ล้านบัญชีในไตรมาสแรกของปีนี้แล้วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์รัฐศาสตร์แห่งซาร่าลอเรนซ์คอลเลจกล่าวว่ายังคงมีความหวังอยู่นะคะสำหรับอนาคตเขายกตัวอย่างจากนักเรียนในชั้นเรียนของเขาเมื่อ15ปีก่อนค่ะที่แสดงความคิดเห็นต่างและจุดยืนที่แตกแยกทางการเมืองอย่างชัดเจนแต่ปรากฏการข้างต้นค่ะได้ลดน้อยลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามการสังเกตของอาจารย์ผู้นี้ค่ะเนื่องจากกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี1997ถึง2012ไม่ชอบมุมมองที่สุดโต่งไม่ว่านักเรียนเหล่านี้จะสนับสนุนความคิดเห็นแบบซ้ายหรือขวาก็ตามนักเรียนยุคใหม่มักจะเป็นกลางและพยายามหาประเด็นที่คิดเหมือนกันได้ค่ะจนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับ เดี๋ยวไปฟังรายงานข่าวธุรกิจกันบ้างคุณนพรัตน์วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจครับ
ครับก็ข่าวใหญ่ในแวดวงการเงินก็ต้องมาจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะครับเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ11ปีเลยนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
ซึ่งก็เป็นทิศทางนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับธนาคารกลางหลายประเทศปรับมาใช้เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงอันนี้ตามรายงานของ AP นะครับโดยเริ่มต้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ทาง ECB จะยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรยูโรเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบหรือ Quantitative Easing จากนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ในวันที่21กรกฎาคมนี้ครับและมีรายงานด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่ ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในระดับที่มากขึ้นกว่าเดิมในเดือนกันยายนซึ่งอาจจะถึงระดับ 0.5% หากทิศทางการเงินเฟ้อยังไม่ดีขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับโดยธนาคารกลางยุโรปยืนยันครับว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นปัญหาสำคัญโดยปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อใน19ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรพุ่งสูงทำสถิติใหม่ที่ 8.1% ในเดือนพฤษภาคมครับขณะที่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ECB นั้นอยู่ที่ 2% เท่านั้นครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับประธานธนาคารกลางยุโรปคริสตีนลาการ์ดนะครับก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการรุกรานยูเครนอย่างไม่ยุติธรรมของรัสเซียนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจยุโรปและพื้นที่อื่นในโลกนะครับและบอกด้วยว่าสงครามนี้ทำให้การค้าหยุดชะงักนำไปสู่การขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนและดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับธนาคารกลางยุโรปประกาศแผนปรับขึ้นตาดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษนะครับซึ่งนับเป็นการสิ้นสุดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุโรปด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่นำมาใช้ในช่วงวิกฤตการเงินโลกเมื่อปีค.ศ.2008แต่เป็นทิศทางนโยบายการเงินที่สอดรับกับธนาคารกลางทั่วโลกในขณะนี้นั่นก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับส่วนดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง638จุดลดลงเยอะทีเดียวนะครับปิดที่ 32,272 จุด Nasdaq ลดลง332จุดนะครับปิดที่ 11,754 จุด Standard & Poor's ลดลง98จุดนะครับปิดที่ 4,017 จุดครับส่วนราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ $1,849 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท53สตางค์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จากเรื่องราวหนักๆแล้วไปฉีกแนวกันไปฟังเรื่องราวในวงการดนตรีบ้างนะครับครับอุตสาหกรรมดนตรีนะครับตอนนี้กำลังเร่งมีบทบาทเพิ่มขึ้นนะครับคุณนพรัตน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยแฟนเพลงจำนวนมากตระหนักถึงผลกระทบของการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกนั่นเองนะครับโดยล่าสุดวงดนตรีชื่อดังจากอังกฤษอย่าง Coldplay ประกาศแผนปฏิวัติการผลิตและใช้พลังงานในการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
Coldplay วงดนตรีชื่อดังก้องโลกจากประเทศอังกฤษกำลังวางแผนที่จะใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการแสดงและผลิตผลงานของตนวงดนตรีเจ้าของรางวัลมากมายนี้ได้ตั้งปณิธานไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะใช้วิธีการที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานที่ไม่เพิ่มก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อให้เป็นไปตามความหวังที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆของตัวเองให้ได้ถึง 50% ค่ะในการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกครั้งล่าสุดของพวกเขานั้นวง Coldplay ได้เพิ่มฟลอร์เต้นดรัมแบบพิเศษและจักรยานออกกำลังกายที่สามารถเก็บกักพลังงานได้เพื่อให้แฟนๆได้เข้ามาช่วยผลิตพลังงานที่ใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตโดยการผลิตไฟฟ้าในขณะที่เต้นอยู่บนฟลอร์หรือปั่นจักรยานพร้อมๆกับสนุกไปกับเสียงดนตรีนั่นเองค่ะกายแบร์รี่แมนมือเบสของวงพูดถึงเรื่องนี้ว่าแฟนเพลงดูเหมือนจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูคอนเสิร์ตมากขึ้นหากเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำอะไรที่สนุกสนานไปด้วยทั้งนี้ฟลอร์เต้นรัมแบบพิเศษมีชื่อเรียกว่า Kinetic Dance Floor หรือฟลอร์เต้นรัมที่สร้างพลังงานได้ด้วยการเคลื่อนไหวของคนที่อยู่บนฟลอร์ซึ่งสามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมากและทางวงยังเปิดโอกาสให้แฟนๆได้แข่งขันก่อนการแสดงเพื่อค้นหาว่าแฟนเพลงกลุ่มไหนที่สามารถสร้างพลังงานได้มากที่สุดอีกด้วยค่ะในส่วนของจักรยานผลิตไฟฟ้านั้นแต่ละคันสามารถสร้างพลังงานซึ่งจะถูกบรรจุไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้ในส่วนต่างๆของการแสดงคอนเสิร์ตได้โดยเฉลี่ย200วัตต์เลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามวงโคเพลย์ไม่ได้เป็นนักดนตรีเพียงกลุ่มเดียวนะคะที่พยายามจะลดผลกระทบของการทัวร์คอนเสิร์ตที่มีต่อสภาพภูมิอากาศของโลกแต่ยังมีนักดนตรีและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงอื่นๆอีกมากมายที่มีความพยายามในเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะอย่างเช่น Billie Eilish, The Lumineers, Dave Matthews Band, Shawn Mendes, Maroon 5, John Mayer, Lord, The Chic และ The 1975ค่ะบรรดาศิลปินเพลงเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามของอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งมีตั้งแต่ทีมกีฬาไปจนถึงบริษัทผู้ผลิตของเล่นที่ต้องการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนโลกนี้นอกจากนี้บรรดานักดนตรียังพยายามเลือกอาหารที่ทำจากพืชมาร่วมในกิจกรรมของตนมากขึ้นและเลือกที่จะไม่ใช้ภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกทั้งยังพยายามเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งที่ตนและแฟนเพลงใช้อีกด้วยอย่างเช่นไอริชที่ตั้งปณิธานว่าจะกำจัดน้ำดื่มแบบขวดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ได้ประมาณ 35,000 ขวดออกจากการทัวร์คอนเสิร์ตของเธอและยังเสิร์ฟแต่อาหารมังสวิรัติหรืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เท่านั้นที่ด้านหลังเวทีส่วนวงดนตรี Massive Attack ใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟในขณะเดียวกันชอนเมนเดสสัญญาที่จะลดผลกระทบจากการทัวร์คอนเสิร์ตของเขาที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 50% ในการแสดงคอนเสิร์ตแต่ละครั้งโดยเขากล่าวด้วยว่าจะใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนในการทำเสื้อผ้าสำหรับการแสดงจะพักในโรงแรมที่พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและจะเดินทางด้วยเครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงแบบยั่งยืนอีกด้วยค่ะสำหรับวงโคเพลย์นั้นนอกจากวิธีการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้วทางวงยังได้ดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทัวร์คอนเสิร์ตอีกด้วยนะคะเช่นการใช้เหล็กรีไซเคิลในการสร้างเวทีคอนเสิร์ต Music of the Spheres ซึ่งทางวงตั้งเป้าที่จะเปิดตัวระบบแบตเตอรี่สำหรับการจัดทัวร์คอนเสิร์ตระบบแรกของโลกซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า BMW ที่นำกลับมาใช้ใหม่จำนวน40ก้อนที่จะมาเป็นแหล่งพลังงานของการแสดงทั้งชุดของตัวเองได้ในที่สุดค่ะคริสมาร์ตินนักร้องนำของวงนี้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มีขึ้นเพื่อจะช่วยให้แฟนเพลงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับวงและว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการแสดงของวงนั้นได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ร้องเพลงร่วมกันและสวมสายรัดข้อมือเหมือนกันนอกจากนี้ยังทำให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพรัตน์ใจเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก